Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al atamani al azkayani al akmalani ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa nahjahu ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma inna nabra'u min haulina wa quwatina ila haulika wa quwatika ya dzal quwwatil matin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah, teman-teman sekalian yang tergabung dalam grup WA Bina Rohani yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini saya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menyapa Bapak Ibu sekalian dalam konteks kajian fatwa Ramadan. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa di bulan Ramadan ini ada dua kajian yang kita lakukan. Yang pertama adalah Ramadan bersama Rasul dan yang kedua adalah fatwa Ramadan. Khusus untuk kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang ditujukan kepada kami terkait dengan puasa Ramadan. Pertanyaannya dalam tanda kutip unik menurut saya, karena ini adalah sesuatu yang perlu disikapi secara bijaksana. Jika dianggap sebagai sebuah permasalahan, maka perlu dicarikan solusi. Perlu dicarikan solusi agar masalah ini segera selesai. Ada salah seorang kawan kita yang bertanya terkait dengan teman-teman yang bekerja. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana hukum atau apa yang harus saya lakukan pada saat saya melihat teman saya tidak menjalankan puasa Ramadan. Jadi ceritanya, si penanya ini bekerja di tempat kita, kemudian dia tahu ada kawannya yang tidak menjalankan ibadah puasa Ramadan. Saya kemudian melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan bahwa bisa jadi teman Anda sedang dalam keadaan uzur ataupun ada halangan sehingga dia tidak berpuasa. Kemudian dijawab, tidak, orangnya sehat, bugar, tidak ada kondisi yang setahu saya memperbolehkan dia untuk tidak berpuasa. Baik, Bapak Ibu sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah, permasalahan seperti ini saya pikir permasalahan yang bisa saja terjadi kepada siapapun, meskipun juga tidak boleh dianggap sebagai permasalahan yang lumrah. Kenapa tidak boleh dianggap sebagai permasalahan yang lumrah? Karena Bapak Ibu sekalian, kita semua tahu bahwa puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam itu ajaran-ajaran yang sangat fundamental dalam agama kita. Ajaran-ajaran yang penekanan perintahnya sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala agar diikuti, agar ditaati oleh kita selaku umat Islam. Saya akan mencoba untuk berbicara dari dua aspek. Yang pertama adalah saya akan berbicara dari aspek fikih dan yang kedua adalah kita akan berbicara dari aspek dakwah. Saya akan mulai dari aspek fikih. Berbicara tentang hukum orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya uzur, tentu hal ini merupakan salah satu bentuk dosa besar dalam ajaran Islam kita. Dan orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, maka berkewajiban untuk mengganti dengan puasa di waktu yang lain. Jadi, jika ada saudara kita, kawan kita, kerabat kita barangkali yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka ingatkan kepada beliau-beliau bahwa tanggung jawab untuk berpuasa itu masih melekat di pundak kita masih melekat di leher kita sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ulama mengatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada uzur atau membatalkan puasa dengan tanpa ada alasan yang memperbolehkan, maka sejatinya dia telah melakukan sebuah dosa besar. Karena ini dosa besar, maka kewajibannya adalah bertobat dengan ketentuan ataupun syarat tobat yang pernah saya sampaikan dalam kajian hadis terkait dengan masalah istighfar, keutamaan istighfar. Nah, yang berikutnya yang perlu juga untuk dipahami oleh kita semua adalah dari aspek dakwahnya. Jelas itu hukumnya, kalau berbicara hukum ini jelas hukumnya adalah dosa besar. Sekarang kita berbicara terkait dengan aspek dakwah. Dakwah itu, Bapak Ibu sekalian, merupakan cara kita untuk menasihati sesama. Dalam surat Al-Asr dikatakan tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ciri-ciri orang yang beruntung itu adalah orang yang gemar menasihati sesama akan suatu kebaikan. Itu ciri-ciri orang atau manusia yang beruntung hidup di dunia. Nah, dalam konteks kawan kita yang demikian, jika nanti Bapak Ibu menemukan di sesama kawan di ruangan, yang satu ruangan, satu instansi, ada yang masih belum berpuasa Ramadan, lakukan dialog yang baik, lakukan dialog yang bijaksana, gali alasannya kenapa dia tidak berpuasa, sambil kita menyampaikan sedikit demi sedikit ajaran Islam tentang kewajiban berpuasa. Ini dari aspek dakwah. Kenapa dakwah diperlukan, Bapak dan Ibu sekalian? Karena dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan yang baik dan melarang yang tidak baik ini, ada sebuah korelasi menarik yang mungkin disadari atau mungkin tidak kita sadari. Kenapa kita diperintahkan untuk beramar ma'ruf adalah karena ketika Allah marah, ketika Allah menurunkan hukumannya, maka hukuman itu akan menimpa orang yang salih maupun orang yang tidak salih. Jadi hukuman Allah, siksaan Allah itu tidak tebang pilih. Ketika Allah seumpama menghukum umat manusia dengan bencana alam, ambil contoh saja dengan banjir. Maka ketika banjir melanda, ketika banjir memporak-porandakan tatanan sosial, tatanan kehidupan manusia, dia tidak akan memilih. Air itu tidak akan memilih mana rumah orang yang ahli ibadah, mana orang yang berpuasa Ramadan, dan mana orang yang tidak berpuasa Ramadan. Tetapi semuanya akan dihajar oleh bencana yang ditimpakan oleh Allah kepada kita. Nah, poin inilah yang harus menjadi titik tekan orang-orang yang memahami ilmu, bahwa mereka punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu yang mereka miliki. Di samping bermanfaat untuk diri sendiri, pun juga bermanfaat untuk orang lain. Karenanya, dakwah itu penting dilakukan. Dakwah itu bukan berarti kita memberikan stigma bahwa orang yang melakukan maksiat itu orang yang berdosa dan tidak mungkin punya peluang untuk masuk surga Allah. Jangan demikian. Karena banyak cerita orang-orang yang nantinya menghuni surga Allah itu adalah orang-orang yang berangkat dari kemaksiatan yang ditobati. Kalau menggunakan bahasa yang populer hari ini adalah from zero to hero. Dia bermaksiat kepada Allah, tetapi ketika hidayah Allah datang, ketika hidayah Allah masuk ke dalam hatinya, dia kemudian bertobat dan konsisten menjalankan ajaran Allah sehingga dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Karenanya Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak membenci para pelaku maksiat. Jangan benci orangnya, tetapi benci perilakunya. Itulah kenapa kita diajarkan untuk berdakwah, mengajak sesama agar menjadi baik, agar lingkungan kita baik. Kalau lingkungannya baik, insya Allah Allah akan melindungi lingkungan kita. Nah, dalam konteks pekerjaan kita di sebuah institusi yang kita mengenal bersama dengan nama Rumah Sakit Islam ini, tentu hal-hal yang demikian adalah sesuatu yang bisa saja terjadi. Kita tidak menafikan Karena yang namanya manusia itu ada yang kadar keimanannya tinggi, ada yang medium, bahkan juga ada yang masih rendah. Nah, tugas kita semua yang terhimpun dalam sebuah institusi ini untuk saling bahu-membahu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika memang di antara kawan-kawan kita masih ada yang belum puasa Ramadan, masih ada yang belum sholat fardu bahkan mungkin, atau belum ada yang menjalankan sholat Jumat atau kewajiban-kewajiban yang lain, maka kita punya kewajiban untuk menasihati mereka. Biasanya yang sering ditanyakan, pertanyaan selanjutnya adalah, saya sudah menasihati Pak Ustadz, tetapi memang orangnya yang nggak mau berubah. Maka Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Di samping menasihati, kita juga perlu mendoakan orang-orang yang kita dakwai. Dari mana saya bisa menyampaikan hal yang demikian? Rasulullah mengajarkan kepada kita cara yang demikian. Bapak Ibu nanti silakan dibuka di buku-buku sejarah. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kota Taif, beliau datang ke Taif, ingin berdakwah, mengajak mereka untuk menyembah Tuhan yang satu. Tetapi apa yang beliau dapatkan? Niatan baik dibalas dengan perilaku yang tidak manusiawi. Beliau dilempari batu, diteriaki orang gila, diteriaki dukun ataupun orang-orang yang meramalkan hal-hal gaib. Banyak sekali umpatan-umpatan verbal, banyak sekali pelecehan-pelecehan fisik yang ditujukan oleh orang Taif kepada Rasulullah. Bahkan saking jengkelnya malaikat Jibril yang melihat pemandangan tersebut, kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah, jika engkau menghendaki, wahai Muhammad, aku bisa mencabut Al-Ahshabain, atau dua gunung yang ada di sekitaran kota Taif, akan aku cabut dua gunung itu dari akarnya, dan aku timpakan di atas kepala mereka. Rasulullah punya akses kepada kekuatan yang tidak terbatas. Tetapi apa jawaban Rasulullah? Beliau mengatakan, jangan. Mereka orang-orang yang tidak atau belum memahami kebenaran risalahku. Dan aku berharap semoga kelak dari keturunan mereka akan banyak orang-orang yang beriman kepada Allah. Anda perhatikan, ada doa di situ. Didakwai dengan kalimat yang baik, didakwai dengan cara yang santun, tidak berhenti di situ, tetapi juga didoakan. Kalau sudah didakwai, kemudian sudah didoakan, masih belum juga sembuh dari kemaksiatan yang dilakukan, maka kita perlu lebih lama lagi untuk bersabar. Karena bisa jadi Allah sedang menguji ketahanan kita, keteguhan kita, komitmen kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berlaku bukan hanya bagi objek dakwah kita semata, Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa jadi berlaku bagi anak-anak kita atau mungkin saudara kita. Barangkali Allah menguji kita dengan keluarga yang belum baik, maka tidak perlu risau. Lakukan tugas kita sebagai manusia, lakukan tugas kita sebagai seorang muslim, mengajak kepada kebaikan, kemudian berdoa, dan serahkan sisanya kepada Allah. Karena hanya Dialah zat yang memiliki otoritas untuk memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam konteks ini, kasus ketika ada kawan kita yang tidak berpuasa Ramadan, maka Bapak Ibu sekalian, saya harap betul bisa menggunakan dua pendekatan, pendekatan fikih dan juga pendekatan dakwah. Kalau fikih itu isinya halal haram saja. Nah, ini yang mungkin kadang-kadang belum bisa diterima oleh sebagian orang. Ini hukumnya haram. Nanti kamu dihukum sama Allah, disiksa nanti sama Allah. Itu kan nanti. Kadang-kadang ada orang yang mohon maaf dalam tanda kutip, menyangsikan hukuman yang disiapkan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak menjalankan perintahnya. Ya, manusia modern memang seperti itu. Mereka lebih takut dengan hukuman yang nyata dibandingkan hukuman yang disimpan oleh Allah di akhirat nanti. Contohnya banyak di sekitar kita. Kita lebih taat kepada peraturan manakala ada penegak hukum di sana. Tetapi ketika penegak hukumnya tidak ada, maka kita menjadi seorang yang tidak taat kepada peraturan. Padahal hakikatnya, taat dan tidak taat kita kepada aturan itu, tanggung jawabnya adalah kepada diri kita sendiri dan kepada Zat yang Maha Melihat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat, Bapak Ibu sekalian, menambah khazanah keilmuan kita untuk lebih giat lagi mendakwahkan kebaikan. Justru orang-orang yang belum baik itu, atau orang-orang yang masih melakukan kesalahan itu adalah objek dakwah kita. Semoga bermanfaat, dan jika ada kalimat ataupun tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Tapi prinsipnya kita tidak sedang ingin menyindir siapapun, kita tidak ingin menghakimi siapapun dari forum ini. Kita hanya ingin saudara kita semuanya menjadi orang yang salih, salihah, dan menjadi hamba yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada fatwa Ramadan berikutnya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.